Hej og velkommen til Historica, podcasten, hvor du kan lytte dig klog. Mit navn er Thomas Meloni Røn, og endnu en gang har jeg glæden af at have professor ved SDU Jesper Maibom Madsen i studiet, og amanuensis ved det Danske Institut i Rom, Mads Lindholmer. Og emnet er endnu en gang den romerske historiker Cassius Dio. Det er 4. afsnit af 5. Cassius Dio, som var senator, konsul og forfatter, som skrev 80 historiebøger i omkring år 230, som har været emnet for os her i de tre foregående podcasts. Og lige for at opsummere, hvorfor er det egentlig, at vi skal beskæftige os med Dio stadigvæk?
Det mener jeg, der er flere årsager til. Det vigtigste, som historiker så at sige, er selvfølgelig, at han er hovedkilden til rigtig store og vigtige dele af Roms historie, såsom den augustanske tidsalder, men også den periode, vi skal beskæftige os med i dag, og den periode, vi skal beskæftige os med næste gang, nemlig slutningen af det andet århundrede og starten af det tredje århundrede. Der er de jo ikke blot hovedkilden, men han er faktisk et øjenvidne til den udvikling, der sker i Rom. På den måde er det rigtig vigtigt at forstå Dio, for at vi kan bruge ham som en kilde til at rekonstruere de ting, der er sket. Den anden ting, som gør ham ekstra interessant, det er egentlig, at Dio beskriver jo både republikkens fald, men også nogle af de problemer, som monarkiet løber ind i. Han er meget, meget optaget af, hvordan forfatningen, hvordan regeringssystemer kommer under pres. Og der er nogle interessante paralleller, synes jeg, til samtiden, hvor at det vestlige demokrati også oplever at være under pres, det oplever at være mindre universelt accepteret, end det måske var i 90'erne, lige efter Sovjetunionens fald. Så der er nogle rigtig interessante ting, hvor vi kan drage nogle paralleller mellem Cassius Dios beskrivelse af monarki og republik, og så op til i dag.
Tak for det, Mads. Og vi har jo bevæget os fra senrepublikken fremad over kejserdømmet, etableringen af kejserdømmet, og nu skal vi lidt længere frem. Vi skal op i slutningen af det andet århundrede. Og vil du sætte den, vi har som sædvanlig en kildetekst, som er indtalt af Thomas Leth Rasmussen på beding. Og Jesper, vil du hjælpe os med den historiske ramme for, hvor er vi henne, og hvad er det, vi skal til nu?
Ja, det vil jeg gerne. Vi er i år 192. Commodus, som er den kejser, vi skal møde i klippet her, han har været kejser siden 180, efterfølger Marcus Aurelius på tronen. Og Marcus Aurelius, det er vigtigt lige at få det med, han er en af de kejsere, som Cassius Dio synes gør det bedst som monark. Dio er meget optaget af, at Marcus Aurelius interesserer sig for filosofi, ikke? Og han er meget optaget af, at Marcus Aurelius er den her kejser, som har et godt forhold til senatet. Han tegner også den del af det andet århundrede, hvor blandt andet Marcus Aurelius er kejser, altså perioden op til 180, som en guldalder, og nu er vi så det, kommer vi ind i den periode, som Dio betegner som en alder af jern og rust. I 192, jamen, der begynder tingene at falde fra hinanden for Commodus. Der har været et antal forsøg på at vælte ham af tronen i hans regeringstid, og han bliver mere og mere isoleret, og han begynder at bruge mere og mere tid i amfiteatret, hvor han selv er aktiv på forskellige vis. Nu er vi så nået frem til en kulmination, ligesom på disse her festligheder, som Commodus har planlagt for at kunne fremstå som en modig gladiator. Og det er så her, vi møder Dio som øjenvidne i teateret, hvor han sidder og kigger på Commodus' gørne og laden som gladiator, ikke? Sammen med de øvrige senator.
Jamen, så lad os bevæge os tilbage til antikkens Rom og i Colosseum. Og hvis der er nogen, der synes, at Colosseum og Commodus, de har hørt det før, så er det den Commodus, som er omdrejningspunktet i filmen Gladiator. Men det er ikke lige den, vi skal beskæftige os med nu, men lad os lytte til fortiden.
Når kejseren kæmpede, var vi senatorer sammen med ridderne altid til stede. Kun Claudius Pompeianus den ældre var ikke og blev væk, men han sendte sin søn og kom aldrig selv. For han foretrak at blive slået ihjel for dette, snarere end at se herskeren, Markus' søn, opføre sig sådan. For blandt andet råbte vi, da vi blev befalet at råbe, og disse ord konstant. Du er herre og først af rang, den mest lykkelige af alle. Sejrherre er du, og sejrherre vil du være. For evigt, amazoniske, er du sejrherre. Men mange af resten af befolkningen kom ikke i amfiteatret, og andre ønskede sig væk efter et kort kig derind. Dels af skam over det, der skete derinde, og dels af frygt, i det der rygtedes omkring, at Commodus ville skyde nogle af tilskuerne, ligesom Hercules havde skudt de stymfaliske fugle. Og folk troede på rygtet, for Commodus havde engang samlet i en flok alle mænd i byen, der havde mistet en fod på grund af sygdom eller noget andet, og efter at have bundet en slags slangekrop om deres knæ og givet dem svampe til at kaste i stedet for sten, dræbte han dem med en kølle, mens han lod som om de var kæmper. Denne frygt var fælles for alle os senatorer, og også for resten. Og der var en anden ting, som han gjorde mod os senatorer, som i høj grad fik os til at forvente at blive dræbt. Efter at have dræbt en struds og skåret hovedet af den, kom han hen til der, hvor vi sad, mens han holdt hovedet i sin venstre hånd og løftede det blodige svær op med sin højre. Og selvom han intet sagde, så nikkede han med et smil på læberne og indikerede derved, at han ville gøre det samme ved os. Mange ville være blevet dræbt med sværet på stedet for at grine af Commodus, for det var latter snarere end forargelse, der greb os. Hvis ikke jeg havde tykket nogle laurbærblade, som jeg havde i min laurbærkrans, overtalt andre, der sad nær mig til at gøre det samme, således at vi gennem vores kæbers konstante bevægelse kunne skjule vores krig.
Ja, det var jo en værre omgang, kan man vel godt sige. Mads, der er et par ting, der lige springer mig i øjnene her. Den ene, det er, at han omtaler riddere. Det er jo sådan noget, man normalt forbinder med middelalder. Eller tale om bevæbnede folk i arenaen, som en slags beskyttelse eller hvad. Og så noget andet. Hvor sædvanligt er det, at en kejser hopper rundt i en arena eller er gladiator?
Jamen, lad os starte med det første spørgsmål. Nej, det er ikke sådan, at ridderne er sådan nogle med rustning på, som vi kender fra middelalderen overhovedet. Egentlig kommer udtrykket helt oprindeligt fra den allertidlige republik, hvor at den her klasse af mennesker var nogen med en vis formue, og derfor havde de råd til at købe en hest og kunne udgøre kavaleriet i den der tidlige republikanske byhær, så at sige. I den her periode, og også i den senere republik, jamen, der er ridderne egentlig bare den næsthøjeste rangklasse i Rom, så der er senatorerne, som er de allerrigeste, de allermest magtfulde, dem med politisk succes. Det varierer, men der er 3-6, måske op til 900 alt efter perioden. Og så er der nogle tusind ridder, vi ved ikke præcis hvor mange, men det vigtige her er at sige, at det ikke er sådan en skarpt opdelt klasse. Senatorerne kommer fra ridderklassen, så når de nye senatorer, der kommer, de er ofte fra ridderklassen, hvis man kommer i uføre som senator, og bliver smidt ud af den stand, så bliver man, så er man ofte en del af ridderstanden i stedet for. Så det er fra den samme sociale, økonomiske, kulturelle klasse, der er også ridder, der er rigere end senatorer i øvrigt. Så det er egentlig bare for at sige, at det her, det er ligesom den del af aristokratiet, der ikke har villet eller ikke har kunnet få stor politisk succes og derved blive senatorer. Så det er ridderne. Den anden ting er det her med, hvorvidt at det er almindeligt for en kejser at rende rundt inde i arena. Det er det selvfølgelig ikke, men det er ikke bare, fordi han ikke har tid til det normalt. Man skal ikke ligesom se det, ligesom hvis det er, at Mette Frederiksen pludselig spillede i Superligaen. Altså, der er ikke nogen som helst i Rom, i hvert fald ikke nogen af eliten, der synes det her, det er fedt. Der er måske nogen af folket, der synes det er sjovt at se kejseren løbe rundt derinde. Men man skal jo tænke på, at gladiatorerne er som udgangspunkt slaver. Og på den måde har de sådan en form for dobbeltrolle, for de har faktisk en vis form for prestige. De bliver en form for superstjerner, nogle af de allerdygtigste gladiatorer, ligesom vi kender det fra fodboldspillere i dag. Samtidig, som jeg siger, har de så slavestatus. Og det gør selvfølgelig, at det er, det er ikke bare tabu, det er simpelthen, altså det er chokerende ud over alle grænser, at kejseren er gladiator. Det er faktisk sådan, at det er forbudt for senatorer at være gladiator. Så chokerende, så utænkeligt er det. Så det, han render rundt som gladiator derinde, er, altså på en eller anden måde sælger det ham i gruppe med en masse slaver, som normalt er til for at underholde eliten.
Tak for det. Så lad os prøve at dykke ned i, hvad det er, de jo er ude på den her gang. Vi kommer jo fra, i sidste afsnit, der snakkede vi om etablering af monarkiet, og vi snakkede om, at man på overfladen i hvert fald opretholdt en idé om, en illusion om, at alle var lige. Og lige pludselig, så skifter vi jo meget karakter, for lige pludselig, så skal der råbes herre og dit og dat. Hvad er der sket?
Jamen, der er sket det, at vi har fået en kejser, som går meget mindre op i at præsentere sig selv som primus inter pares, altså som først blandt ligemænd, end mange af de tidligere kejser, som vi taler om i sidste afsnit. Det er måske for mig at se en af de mest interessante karakteristika ved Romeriet overhovedet, er, at kejserne kalder ikke sig selv for kejser eller for konger. Der kommer ikke nogen nye titler, da kejseriet starter. De titler, de har, er egentlig republikanske embedstitler. Det er helt unikt, har vi faktisk et kejserrige, hvor kejseren ikke påstår, at han er kejser, så at sige. Første konge, vi får i Romeriet, det er år 476, efter at det vestromerske rige falder, altså efter Kristus. Det interessante her, det er så, at som Thomas også siger nu, altså, at Commodus tvinger senatorerne til at kalde ham for herre, altså det, som på latin er dominus. Og det er jo selvfølgelig fuldstændig anderledes. Han er ikke konge, men det er selvfølgelig fuldstændig anderledes end en først blandt ligemænd. Commodus kaster det fra sig, og tvinger senatorerne til at tiltale ham på samme måde, som blandt andet slaver tiltaler deres slaveejere. Dominus bliver brugt i alle mulige forskellige kontekster. Hvis det er privat hjemme i huset, kan det også bruges som et kaldenavn, altså som en tiltale til familiemedlemmer. Men når det er offentligheden, så er det virkelig nedværdigende, og specielt for senatorerne, som jo bryster sig af at være de øverste mænd i kejseriet, så er det virkelig nedladende for dem at blive tvunget til at kalde ham for herre, for det hæver ham over alle senatorerne, som burde være hans ligemænd. Så det er virkelig et brud med Cassius Dio's idealmonarki, så at sige.
Ja, jeg kan også sige, at der er jo eksempler på, at senatorer frivilligt har tiltalt kejseren som dominus, ikke? Men det der med, at de nu lige pludselig bliver instrueret, ikke? Og det er også vigtigt at lægge mærke til lige præcis det i klippet, ikke? Altså de bliver instrueret i at sidde og råbe disse her ting, blandt andet dominus, ikke? Og på den der måde, at så er det jo ikke længere senatorerne, der handler sådan ud fra deres eget ønske, eller deres eget sådan spontane begejstring for noget, som kejseren gør, ikke? Det er noget, der er blevet dem pålagt, og så er der jo ikke længere tale om en først blandt lige. Det var der heller ikke før. Altså, det er jo ikke sådan, at senatorerne har siddet under tidligere kejser og haft en fornemmelse af, at der reelt var en lighed mellem dem og kejseren. Men her bliver det så iscenesat sådan meget eksplicit, hvad deres rolle er under det her, den her gladiatorkamp med strussen eksempelvis. Ikke? Jamen, det er at hylde en kejser. Det handler ikke om at supportere ham eller på anden måde altså den understøtte ham. Det handler især om at fejre ham sådan helt nærmest mekanisk, ikke? Altså efter et påbud.
Ja, og det er netop det tvungne her, der er kernen, fordi som du siger, så altså, er det jo sket tidligere, at senatorer kaldte kejseren for dominus, også i offentligheden, men her tror jeg, at der blev dominus ligesom brugt netop som den der lidt nære, nærmest familiære ting. Ligesom et barn kan kalde sin far for dominus, en ven, to venner kan kalde hinanden for dominus. Så når senatorerne gør det ved de tidligere kejsere spontant, så præsenterer de lidt sig selv som kejserens gode venner. Når der sidder flere hundrede senatorer og bliver tvunget til at sige dominus til kejseren, så bliver det ligesom framet på en helt anden måde. Så er vi mere over i den der slave dominus forhold, og det bryder virkelig med det der, med det ideal, der har været tidligere, ikke som du også siger, Jesper, at det har været sådan i virkeligheden, men det har været centralt for kejserne at præsentere sig selv, lade som om at de var først blandt lige, men selvom der selvfølgelig ikke var nogen i tvivl om at det var et monarki, de levede under.
Og vi skal ja. Også vi skal
det nu afbryder jeg lige som ja. Den gode vært her, for det lyder nemt til de kildestykker, vi har haft tid til, de har jo haft et eller andet bagtanke ved Dio, har vi jo kommet igennem. Mm. Så mit spørgsmål er, hvad er det, Dio vil fortælle nu? Fordi den er jo tvetydig. Fordi først, de møder op med en enkelt undtagelse i Colosseum, fordi at de er bange for at blive slået ihjel. Men samtidig, så ligger han jo ikke skjult på, at de jo nærmest, de sidder og småfniser bag hans ryg og tykker blade og de der, for at det ikke skal blive alt for tydeligt. Hvor vil de jo hen med det her?
Ja, hvor vil de jo hen med det her? Det er jo, man kan sige, hvor vil han hen? Han vil rigtig, rigtig meget med øjenvidneberetningen her, mener jeg. Ikke? Altså først så skal vi lige tænke på hvor er det, at scenen den er sat? Jamen den er sat i Colosseum. Altså formentlig Colosseum. Det må være Colosseum, når han taler om arenaen på den her måde. Ikke?
Jo.
Der har været, eller i hvert fald potentielt set, været 60.000 tilskuere ved den her lejlighed. Senatet er blevet instrueret i at sidde og hylde kejseren på den her lidt sådan nedværdigende måde, foran andre romerske borgere, foran ridderne, som du lige før nævnte, Mads, foran gæster udefra, foran slaver, foran kvinder, foran ubemidlede romere. Så det er en ekstrem sådan magtfuldkommen kejser, der træder ind i det her i den her arena her og til det her show. Ikke? Når man kigger på Dios dækning af sin egen samtid, så mener jeg, at der er en bevægelse i den måde, som han beskriver perioden på. Ikke? Vi har tidligere talt om, at kejsertiden er Dios eller kejserdømmet, en monarkisk forfatningsform af Dios foretrukne regeringsførelse. Og nu ser vi så den foretrukne regeringsførelse være under pres, være under angreb, indenfra, og det bliver personificeret ved Commodus' måde at agere på. Ikke? Det er en periode, der strækker sig her fra Commodus, og så faktisk frem til det øjeblik i 229, hvor Dio trækker sig tilbage fra den politiske scene og rejser tilbage til Nikaia, hvor han kommer fra. Så det her det er sådan første fase. Og nogle af de ting, som jeg synes, man er værd at lægge mærke til, det er, det senat, vi møder her, er ikke trådt under fode endnu. Det bliver, altså, senatorerne bliver delagtiggjort i et sceneri, som de ikke føler sig tilpasse i, altså de er tydeligvis skræmte, de er tydeligvis bange for hvad der kan ske, hvis de kommer til at grine, ikke? Eller det er de jo i hvert fald, ikke? Men de jo, i hvert fald i den måde, de jo dækker det her på, der er de jo stadigvæk i kontrol over situationen, ikke? De spiser nogle, tykker nogle blade og rider stormen af og sådan noget, ikke? Men det er klart et angreb på hele idealet om, at kejseren skal have et samarbejde på en eller anden måde med senatseliten, altså have råd fra dem, rådgivning fra dem, som gerne skulle være altså den bedste rådgivning, de kan give, og dermed også nogle gange måtte skulle gå op imod, hvad kejseren udenbart synes. Ikke? Det er jo ikke tale om her. Dios ideelle måde at og organisere monarkiet på, er nu under pres.
Ja, jeg synes, det er værd lige at tilføje her, at nu talte vi om, at Augustus, Cassius Dios Augustus, var god til det, talte om i sidste afsnit, men det er jo ikke sådan, at det her ideal, som du nu taler om, Jesper, er sådan noget, der ligger 200 år tilbage i tiden. Commodus' far, Marcus Aurelius, som du nævnte tidligere, bliver ofte set som en af de, altså bliver ofte en af de mest idealiserede kejser overhovedet, ja. og egentlig har man faktisk i den der periode, det andet århundrede, de såkaldte fem gode kejsere,
ja.
Hvor man faktisk har en relativt lang periode, hvor at kejserne egentlig præsenterer sig selv i nogen grad som førstmand lige, men der er rimelig stabilitet. Der er blevet sat spørgsmålstegn ved den idealisering af perioden, der har været i tidligere forskning, men det er svært at komme væk fra, at det er egentlig en relativt stabil periode uden borgerkrig, uden så meget undertrykkelse af eliten, og med nogle kejsere, som præsenterer sig selv som langt hen ad vejen som senatorer, som førstmand lige, men og derfor bliver det her Commodus-optrin også så ekstremt chokerende, for det kommer Det kommer på den baggrund, at der har været de her næsten et helt århundrede med kejsere, der virkelig har opført sig, som de jo egentlig gerne vil have, de skal opføre sig.
Ja.
Hvornår foregår det her? For jeg sidder og tænker på, at den skifter jo lidt i teksten, ikke? At først vi sad og råbte, og så bringer han en historie til torvs om, at Commodus engang har gjort noget, har henrettet en flok, fordi de manglede en fod. Hvor troværdig er Dio som kilde til det her? Har han været der selv, eller hvad vi er ude i også? Han bruger jo også nogle sjove ord, Amazoner, og det er jo normalt et kvindeligt udtryk, man bruger, et udtryk om kvindelige krigere. Det er jo også noget højst besynderligt, man skulle for en voksen romersk mandlig kejser, at han skulle kaldes det. Hvor troværdig er Dio på det her? Og generelt, kan vi bruge ham til noget? Har vi bekræftet det fra andre steder, det der foregår her?
Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, ikke? Fordi at vi kan måske lige starte et andet sted. Episoden her finder sted i 192, altså vores tidsregning. Det er måske skrevet ned 20 år efter. Når vi kigger på den måde, på det, hvad vi ved om, hvornår de jo forfattede det her værk, ikke? Så er det i hvert fald lang tid efter, måske helt op til 20 år efter, de jo han skrev de her ting ned. Og det er efter, han har definitivt mistet tilliden til den måde, som hans samtidskejser regerede på. Ikke? Så derfor så er der sådan en meget negativ dækning af hele perioden. Man siger jo ikke for meget, hvis man siger, at stort set alle kejserne i Dios egen samtid fejler, så er der en enkelt kejser, som gør det okay. Det er Pertinax, men han reagerer kun i 3 måneder, og han bliver faktisk myrdet af sin egen livvagt, og Dio siger, at det er fordi, han vil for meget på én gang. Ikke? Men altså, han er sådan den kejser, der gør det bedst efter Marcus Aurelius' død. Ikke? Og så er der perioder, i hvert fald måske i starten af den kejser, der hedder Septimius Severus, i hans regeringstid, hvor tingene egentlig måske går okay i starten, ikke? Men også den kejser får et meget negativt eftermæle i Dios Roms historie. Så det er en tendentiøs forfatter, vi har at gøre med her. Ikke? Det er også en forfatter, som jo har været øjenvidne. Det er også til mange af disse her forskellige begivenheder, der er fundet sted. Og det er også en forfatter, som selv har siddet i styrerummet. Han har gået hele vejen igennem den politiske karriere stige i Rom, og han har været udsendt som guvernør til en række vigtige romerske provinser. Sidst til provinsen Pannonien, ikke? Det moderne Ungarn, Balkan. Og her traf han nogle virkelig sådan vigtige beslutninger og forsøgte at disciplinere de soldater, der var der, og det gik ikke specielt godt. Men det er en mand, der har prøvet kræfter med det her monarkiske system, og selv ageret som en loyal embedsmand for disse samme kejser i rigtig mange år. Ikke? Hvor troværdig er han? Det er værd at bemærke, at de to andre kilder, vi har, som beskriver den her periode i detaljer og tilbyder os, eller kommer med portrætter af disse her kejser, de har ikke de samme eksplicite beskrivelser, for eksempel af Commodus i arenaen, eller sådan de mest ekstreme eksempler på kejsernes sådan agerende, som vi har hos Dio, ikke? Og det er der jo en grund til at være en lille smule, i hvert fald opmærksom på, ikke? Men på den anden side set, så kan man sige, at ingen af de to andre forfattere, altså for eksempel den historiker, vi kender, som hedder Herodian, som er, de er jo sådan lidt senere samtidig, og en latinsk kilde, som vi kender som Historia Augusta, som skriver noget senere, slutningen af 4. og starten af 500. De har jo heller ikke den her mulighed af at være øjenvidende på den måde, på samme måde som de jo. Så det er svært at svare på, men altså, jeg tror godt, jeg tør lægge hovedet på blokken og sige, episoden med strussen har fundet sted. det, de jo kan have været inde og dreje på, det er, hvor modig var senatorerne? Hvad var hans rolle egentlig omkring den der episode? Fordi som det bliver fremlagt her, jamen, så får vi jo det indtryk af en Cassius Steve, som er meget ovenpå. Ikke? Jamen, så, det går nok stærkt ubehageligt, og vi går nok bange, men det delte nogle lavbærblade ud, og folk tykker på dem, og tingene er fine. De grinede, ikke? Det var forargelse snarere end frygt, ikke? Altså, og de grinede, ikke? Og sådan noget, ikke? Så det tror jeg er historisk. Jeg kan også sagtens forestille mig, jeg ved ikke, hvad du tænker, Mads, men jeg kan også sagtens forestille mig historien om slangemenneskerne. Sagtens kan have fundet sted. Det kan også godt være, at den ikke har, vi har ikke nogen måde at tjekke det på, men altså, Commodus var jo crazy i den her tid omkring hans sidste leveår, ikke? Hans forhold til senatet bliver stadig dårligere. Der bliver udført en række attentatforsøg på ham, typisk indenfra fra hoffets og blandt hoffets egne medlemmer, ikke? De får det behændigt tørret af på senatorerne, så Commodus har et problematisk forhold til senatet i forvejen, ikke? Men hvad tænker du, Mads?
Jamen, jeg er egentlig enig. Altså, jeg tror også, at det har fundet sig. Jeg mener egentlig godt, at vi kan bruge Cassius Steves beretninger her til at rekonstruere, hvad der er sket. Og egentlig tror jeg noget at gøre med, at for eksempel den her historie omkring slangemenneskerne er så vanvittig, at det næsten er svært at forestille sig, at han kan have fundet på den. Nummer et, specielt fordi, at Cassius Steve, da han skriver Cassius Steve, jamen, der lever der jo stadigvæk folk, der har levet under Commodus. Det vil sige, at der har været sådan en helt automatisk kontrol. Altså, de kan ikke bare skrive, hvad han har lyst. Han skriver ikke 100 år efter og kan opfinde alle mulige forskellige ting. Han skriver jo til en samtid, hvis de ikke kan genkende den der historie overhovedet, jamen, så bliver hele Dives historieværk det bliver upålideligt. Jeg tror, du er ret i, at han kan godt have siddet og drejet lidt på, hvor ovenpå senatorerne var. Det vil de sikkert gerne være med til at præsentere sig selv som værende ovenpå, som har overskud under Commodus, men fuldstændig frit at opfinde en så usædvanlig situation som det med slangemenneskene. Skrive ned i et historieværk, som bliver læst af de mennesker, som har siddet og set Commodus efter sigende gøre det her. Det virker urealistisk, og jeg tror egentlig, at måske en af årsagerne til, at vi ikke har det i nogle af de andre kilder, for eksempel den historie Augustakilde, som du nævnte tidligere, Jesper, altså, jeg tror, det mest accepterede teori er, at den sandsynligt trækker på en kilde af Marius Maximus, latinsk kilde. Marius Maximus er militærmand under Septimius Severus, som du også nævnte tidligere, Jesper. Og det, der egentlig sker efter Commodus, det er, at Septimius Severus jo faktisk adopterer sig ind i den der familie, adopterer sig ind, så han i bund og rundt bliver familie med Commodus. Og der kan det godt være, i den fase, der kan der være nogen af de her historieskriver, som f.eks. Marius Maximus, som er tro mod Septimius Severus, som nedtoner noget af den kritik, der har været af Commodus, fordi det er problematisk at præsentere den nuværende kejsers familiemedlem som værende fuldstændig vanvittig. Og det kan for eksempel forklare, hvorfor at historie Augusta ikke har de her historier med. Så jeg vil egentlig også gerne lægge mit hoved på bloggen, så at sige, og sige, at altså, det har givet vi fundet sted. Det, der så er kernen i det, det er, at det er vigtigt at forstå, men hvad er det for en rolle, det spiller i Dives større narrativ, netop for at forstå, jamen udover at det her, det er sket, jamen hvilken rolle spiller senatorerne så i det her? Kan der være ting, som Dio har udladt? Kan der være ting, som Dio han nedtoner, som han opjusterer? Og der kommer vi igen tilbage til det her, som jeg sagde til at starte med, at det er virkelig centralt at forstå Cassius Dio, for at kunne lave sådan nogle vurderinger som det her, med at sige, men er det historisk, den her passage? Men for at kunne sige noget forhåbentlig intelligent om det, men man er nødt til at forstå Dios som kilde i sin helhed. Ja.
Hvad er det? Hvor? Så lad os spørge ind på en lidt anden måde ud fra det her. Fordi at han har jo haft en dagsorden om, at senrepublikken havde nogle strukturelle problemer, dem skulle vi have løst. Monarkiet var løsningen, den gode monark var løsningen på det her. Nu har han fået en monarki. Og nu er det heller ikke godt nok. Hvad er problemet nu?
Man kan sige, der er jo Dives Dius ideal hersker, Dius ideal kejser, det er jo en kejser, som bliver valgt som kejser, eller bliver, altså kommer til magten, fordi at han har de kompetencer, der skal bruges. Det vil sige, at han skal være, altså, han skal være militær erfaren, og han skal have erfaring med senatet, og han skal forstå værdien i at modtage råd fra andre, og hele det der spil, som vi snakkede om i den sidste episode omkring det der med, hvor, i hvor høj grad skal senatet inddrages, og han skal bruge sin rådgiver til at træffe informerede beslutninger. Han skal ikke reagere selv. Det øjeblik, han reagerer selv, så krydser han den usynlige streg i sandet, ikke? Og bliver så despotisk eller tyrannisk. Og det vil sige, at Dius ideale kejser er jo en mand med en vis erfaring, og han, i hans portræt af Trajan siger han jo, hvordan han synes, en ideale kejser skal være. Jamen, han skal være cirka 40 år. Han skal være fysisk og psykisk stærk. Han skal altså top med sin fysiske ydeevne, ikke? Og så skal han kunne administrere i samarbejde i en eller anden grad med de andre institutioner, det vil i høj grad sige senatet, ikke? Der er andre kejser, som også får et godt skudsmål i den forbindelse. Det er sådan en kejser som Nerva, som regerer lige i slutningen af det første århundrede, og Vespasian, som regerer i midten af det første århundrede. Ikke? Og nogle af de ting, der trækkes frem, det er jo netop det der med evnen til at samarbejde med senatet. Det kræver så, at man ikke vælger den tilfældige søn eller andet mandlige medlem af familien, som nu måtte være til rådighed, men at man går ud af familien for at finde sin efterfølger, når man er kejser. Og der tror jeg, der er vi inde i noget af det, der er rigtig vigtigt for Dio, ikke? Det er det her med, at de unge kejser i Dios narrativ er som regel korrumperet af magten. De er som regel brutale. De er som regel tyranniske i deres indstilling. Ikke? De lever faktisk lige præcis op til definitionen af, hvornår man skifter fra at være en god konge til at være en rigtig dårlig konge, eller en god monark til at være en rigtig dårlig monark, som går helt tilbage til Polybius i hvert fald, og måske endda helt tilbage til Platon og Aristoteles. Ikke? Det her med, at den første kejser, der kommer til, og det er jo så et liv for i et nyt dynasti, ikke? Jamen, han er typisk meget optaget af at gøre, hvad der er det rigtige for staten, og være inkluderende og sådan noget. Ikke? Og når hans sønner kommer til magten, jamen, så er de allerede begyndt at tage magten for givet. De tager de mere optaget af pomp og pragt og luksus og sådan noget, ikke? End egentlig at føre Rom i krig på den rigtige måde, og føre de rigtige krige, eller bruge den ekspertise, der er i senatet, eller ved det mindste behandle senatet respektfuldt. Ikke? Og det er måske noget af det, vi ser i klippet her, det er et klart eksempel på det. Ikke? Altså Commodus efterfølger Marcus Aurelius. De jo siger, at Marcus Aurelius allerede var bekymret for, om Commodus havde evnerne, og måske også den mentale tilstand til at være kejser. Ikke? Men han udpeger så nogle forskellige rådgiver, og så håber på, at det går alligevel. Ikke? Og der er masser af paralleller tilbage i Dios narrativ, ikke? Altså til kejser som Domitian, som er den sidste af de flaviske kejser, ikke? Som regerer helt op eller frem til 96, ikke? Og der er Caligula, ham som udpeger sin hest som konsul, i hvert fald i nogle fortællinger, og der er Neo, som jo også har ry for at være den her unge problematiske kejser, som ikke har erfaring hverken fra senatet eller militært, da de bliver udpeget, ikke? Så det er i hvert fald en af grundene til, at de jo sådan har det her meget sådan skarpe portræt af Commodus som den her helt umulige, helt uduelige kejser på alle mulige måder, ikke? Og som gemmer sig fra senatet og har disse her gladiator, optrædende ligesom for at hævde sig selv på den måde, fifler rundt med Hercules, som hans sådan ideal, ikke? Og sådan noget, ikke? Også, altså det der med sådan en art guddommeliggørelse af sin egen person, og sådan noget, ikke? Som, altså de jo, og ikke bare de jo, men jo alle disse her senatorer har afskyet, ikke?
Ja, helt tilfældig. Jeg tror specielt det med dynasti, som du siger, jeg tror er rigtig vigtigt for at forstå Dios portræt af Commodus, og egentlig af hele kejsertiden. Man ser faktisk nogle gange i løbet af det der narrativ, altså at de jo ligesom afviger fra den kildetradition, der er. Og fordi, som vi taler om i nogle af de tidligere, er det jo sjældent, at Cassius Dio ligesom træder tilbage og siger, det er det her, jeg mener om om monarki, det er det her, jeg mener om republik, ikke? Og egentlig træder han aldrig rigtigt tilbage, ligesom siger, men det her er den ideelle monarkiske styreform, sådan helt ordentligt. Her kommer nogle kommentarer, som du siger i Trajan portrættet. Men man kan så se, når han afviger fra den kildetradition, men den implicit, hvad er det, han gerne vil fortælle os. Der er specielt en interessant passage fra narrativet omkring Titus, som jo er den anden kejser i det flaviske dynasti. Og helt standard, så Vespasian, faren den første kejser, er en god kejser, det er han i alle kilderne. Titus, sjovt nok, er normalt en fremragende kejser i alle kilder. Han bliver ekstremt idealiseret, og Domitian, hans bror, er så en dårlig kejser. Hos Cassius Diem, der er Vespasian og Domitian gode og dårlige, men Titus, han bliver ligesom beskrevet som om, at han var god, men hvis han havde regeret længere, han regerede nemlig kun 2 år, så var han sikkert degenereret og blevet en dårlig kejser i stedet for. Og det viser virkelig Dives syn på dynasti, at selv en kejser, som alle er enige om, faktisk regerer rigtig godt, siger Dive, han måtte være blevet degenereret. Og det viser ligesom, synes jeg, Dives syn på dynasti som noget, der degenererer de her unge mennesker, som får for meget magt. Man ser også en kommentar eksplicit og siger, at Nero var værre end Caligula, hvor jeg tror egentlig de fleste umiddelbart instinktivt vil sige, at Caligula var en dårligere kejser, han regerer kun 4 år. Nero har en relativt god periode til at starte med, hvor han regerer rimelig fornuftigt, men Dive går meget med det her med, at dynastier skal degenerere. Hvad er så implicit Dives idealmonarki? Jamen det er den her adoptiv periode i det andet århundrede, som Commodus ligesom slutter, hvor at Nerva adopterer Trajan adopterer Hadrian og så videre, hvor at kejseren adopterer, i stedet for at tage sin egen søn, som kan have alle mulige defekter, ligesom Commodus, så adopterer kejseren den mest egnede senator, eller det er sådan, som Dio præsenterer det. Det er meget mere komplekst, end som så i virkeligheden. Det er noget, man har kigget meget på de sidste 30-40 år, at Trajan blev ikke så meget valgt af Nerva, som at Nerva havde ikke andre muligheder at udpege Trajan, for det var, han sad på store dele af hæren. Men Dio præsenterer det som om, at hver af de her, de første 4 gode kejsere, vælger ligesom deres efterfølger ud fra meritokratisk kriterium. Det er ligesom Dives idealmonarki for mig at se, og det er det, som Commodus bliver afslutningen på Marcus Aurelius. I stedet for at vælge den bedste mand, vælger sin søn, og der går vi, som du sagde tidligere, fra en periode, en gylden periode, til en periode præget af jern og rust, som Dives så poetisk udtrykker det.
Ja, vi er nu inde i den tyranniske periode, ikke, for det romerske kejserdømme, ikke? I hvert fald i Dives fortælling. Og nu er der ligesom ikke rigtig nogen vej tilbage. Altså nu er det nødt til at være et stort brag. Det brag, det kommer ikke, fordi så stopper Dives værk. Altså det store brag kommer jo, når vi får altså soldater, kejser og kaos og alt muligt andet, ikke? Og så skal vi jo så helt frem til slutningen af det 3. århundrede, før vi ligesom får en løsning på det, ikke? I sidste ende med Diocletian og 4 kejser dømmet, ikke? Eller til Trakiet. Men der når de jo ikke til, så vi får sådan set egentlig ikke en forløsning på de her kejser, ikke? Altså, fordi det når de jo ikke at skrive, eller hvis han gjorde, så har han været en gammel mand på det der tidspunkt, men vi har det i hvert fald ikke.
Så man kan sige, at det vi har beskæftiget os med i dag, det er, kan man sige, det er en overgangsfigur igen, at det her, de bruger det til at beskrive overgangen fra det gode tid med kejser, så bryder man med sædvanen, og så går det galt.
Altså, til dels kan man jo godt sige, den overgangsfigur, fordi de
i forhold til, jo... Nu tænker jeg også på, i forhold til det, som kommer i den sidste del af Dios' levetid, og det, som han bruger sine sidste bøger til at beskrive.
Altså til dels kan man jo godt sige, at Dives siger specifikt, at man går nu fra den her gyldne periode til an age of iron and rust, så på den måde bliver Commodus jo en form for overgangsfigur. Men det, der er centralt at huske på, det er, at efter Commodus, jo, som han bliver jo myrdet, som de fleste af de her kejsere gør, når de ikke opfører sig som primus inter pares, så ender de med at blive myrdet, så kommer der en borgerkrig, og så får vi det her severiske dynasti, som vi skal tale om næste gang, og der i stedet for at gå tilbage til det her adaptiv kejsersystem, som nu var blevet brudt med Commodus, så går de over til dynasti, som man kan sige. Set i bagspejlet bliver han en form for overgangsfigur, men teoretisk set kunne det have været anderledes, at Dives værk, hans monarkiske narrativ, kan måske ses som en, jeg tror, du har ret i, Jesper, at der er ikke nogen vej tilbage, men Dios værk er i hvert fald en måde ligesom at skrive det her adoptivsystem frem som en form for, en form for ideal. Altså det er løsningen på monarkiets under, det er løsningen på de her tyranniske kejser. Jeg tror så, Cassius Dio, er han måske for meget realist, er han for meget pessimist til at tro, at det nogensinde kan lade sig gøre. Det er jo svært at sige, når han ikke eksplicit siger noget, men...
Lidt efter, hvornår vi nu beslutter os for, at det her værk er skrevet og skrevet færdigt, ikke, så er det jo også en mand, der kigger tilbage på, at det ikke er lykkes. Altså, da Dio sætter sidste punktum, så har han svært ved, tænker jeg, at ligesom at se en potentialet i en genopblomstring af det romerske kejserdømme, som han kender det historisk. Ikke? Altså, og jeg tror også... Noget andet, som er virkelig vigtigt at slå fast, når vi taler om Dio og hans syn på monarkiet, er jo, at jamen, der er jo længere perioder, hvor det ikke virker specielt godt, end der er perioder, hvor det virker godt. Altså vi har en periode under Augustus, hvor læser Dios dækning af Augustus' regeringsperiode, jamen så virker så periode, ikke? Så virker det godt, ikke? Men så får vi så Tiberius, jamen der er det okay i starten, men Dio er jo meget eksplicit i starten af hans Tiberius-portræt om, at Tiberius ikke er nogen ret god kejser. Så det hele Julius Claudiske dynasti får ikke ret god presse hos Dio. Så er der en genopblomstring efter borgerkrigene, efter Nero's død, ikke, med Vespasian, hvor vi har meget lidt af Dios tekst bevaret, ikke, men det vi har, vi vidner om, at Dio tilbyder et positivt portræt af Vespasian, ikke? Så skal vi helt frem til Nero igen, som er slutningen af det århundrede, før der er en periode, hvor det så, hvor det igen er godt. Ikke? Igen er der en kejser, som samarbejder med senatet, som adopterer Trajan som sin efterfølger og sådan noget. Og så er det rigtigt, så er der så den her, altså nogen kalder det lange andet århundrede, ikke? Hvor tingene er stabile frem til og med Marcus Aurelius' død. Ikke? Men Marcus Aurelius har jo også en dobbeltrolle, ikke? Så selvom han egentlig er okay, og filosofkejseren og alle de her forskellige ting, så testamenterer han kejserdømmet til Commodus, selvom han ved, at den her unge mand måske ikke har det, der skal til. Og Marcus Aurelius er jo selv en adopteret kejser, burde jo have vidst bedre, ikke? Så der er jo en ligegyldigt, hvordan man vinder og drejer det, mener jeg, så er der en fra Dios side en kritik af Marcus Aurelius for at træffe netop det valg. Ikke? Og fra Commodus og frem, jamen, så er der faktisk ikke noget af det, der i perioder virker ret godt.
Jamen, det vil jeg se frem til og høre mere om i vores sidste afsnit af vores Tour de Force gennem Cassius Dio som kilde til romersk historie. Tak for i dag til Jesper og til Lasse.
Velkommen.
Selv tak.